në valët të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jem me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu po qëndron për vizitë zyrtare në Shqipëri. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jap de Opskefer nesër do të vizitojë Kosovën. Human Rights Watch kritikon Serbinë sepse ka dështuar të zgjidhë krimet e motivuara etnikisht kundër pakisës shqiptare. Një ditë para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara, demokrati Barack Obama ka hapësirë 7% ndaj republikanit John McCain. Qeveria e Kosovës miratoi projekt buxhetin për vitin 2009 në vlerë prej 1 miliard 430 milion euro. Në pjesën tematike të emisionit ju sillim një blok temash nga rajoni ku shtuar zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit. Si që dëgjuat në hapje, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu po qëndron për vizitë zyrtare në Shqipëri. Gjatë ditës, Sejdiu është takuar dhe ka biseduar me presidentin Bamir Topi, kryeministrin Sali Berisha, kryetaren e kuvendit Josefina Topalli, si dhe ju është drejtuar deputetve të kuvendit të Shqipërisë. Nga Tirana njofton korespondentja jon Suela Musta.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu deklaroi sot se Shqipëria mund të japë ndihmë të vlefshme Kosovës me eksperiencën në proceset e krijimit të shtetit ligjor dhe konsolidimit të demokracisë. Në vizitën e parë si presidenti i Kosovës së pavarur, zoti Sejdiu falenderoi presidentin Bamir Topi për mbështetjen që shteti shqiptar ka dhënë në arritjen e pavarësimit të Kosovës dhe njohjes së saj nga shtetet e shumta të botës. Presidenti Sejdiu tha se të dy vendet kanë shumë për të bashkëpunuar në sfidat për integrimin euroatlantik. Presidenti Bamir Topi u shpreh se pavarësia e Kosovës përbën një element të qenësishëm për stabilitetin në rajon. Presidenti veçoi ndër të tjera qëndrimin e shtetit shqiptar për funksionimin sa më parë të misionit Aulex në Kosovë.
Diskutuam edhe çështje të tjera që kanë bënë me situatën në Kosovë, me nevojën e funksionimit sa më të shpejtë të misionit të Aulexit në mënyrë që situata në Kosovë të normalizohet në të gjitha linjat e funksionimit, qoftë politik, qoftë administrativ, në mënyrë që Kosova të funksionojë sa më shpejt si një shtet me të gjithë standardet e kërkuara.
Çështja e misionit e Ulex në Kosovë zuri një vend të veçantë në fjalimin e presidentit Fatmir Sejdiu në kuvendin e Shqipërisë.
Pavarësia jonë mbështetet mbi premisën e pranisë ndërkombëtare. Misionet e Ulexit u hequr nga Bashkimi Evropian, që do të ketë rol mbikëqyrës për të ndihmuar në fushat të sigurisë dhe të ligjit. Presim që ky mision të vendoset në tërë vendin deri në 10 vjetor të këtij viti dhe që përfundimisht çdo pjesë e vendit tonë të shtrohet veprimit të ligjit, duke larguar referencat trazuese dhe ndërhyrëse të Beogradit që po vazhdojnë dhe mbas largimit të forcave serbe nga Kosova. Politika destabilizuese e Beogradit nuk i ndihmon as serbët, as rajon.
Kryetare e kuvendit Josefina Topalli siguroi presidentin Sejdiu se Kosova do të vazhdojë të mbetet prioriteti diplomacisë parlamentare të Shqipërisë.
I nderuar presidenti Sejdiu, sekretari i kuvendit të Shqipërisë ju siguroi se Kosova është në prioritetet e agjendës tonë dhe vizita e këtij niveli janë një nxitje për të bashkëpunuar akoma më shumë përpjekjet, jo vetëm për njohjen e Kosovës, por edhe që ky shtet të bëhet sa më shpejt pjesë e organizmave ndërkombëtar. Shqipëria, Kosova e gjithë rajoni po jeton momente kyçet historisë, ndaj duhet të kapim momentin e më shumë se kur, të tregojmë shpirtin ton të lirë e fisnik.
Në takimin me kryeministin Sali Berisha, ky i fundit i deklaroi presidentit Sejdiu se po ndërtohen të gjitha akset e infrastrukturës që do të lidhin Shqipërinë me Kosovën.
Me theks të veçantë në fushën ekonomike, Shqipëria po punon në projektet infrastrukturore të lidhjeve, rrugën Morin-Durrës, po fundon projekti shpejti i rrugës Thiers-Koman, rrugë e Arbit, dhe do shqyrtohen të gjitha lidhjet e mundshme për fshinje kurudhën dhe lidhjet tjera.
Po sot, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu mori dhe dekoratën e lartë Gjergj Kastrioc Skënderbeu nga presidenti Bamir Topi. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jap de Opskefer të martën do të vizitojë Kosovën. Skefer do të udhëheq delegacionin e Komitetit të NATO-s, i cili nesër do të takohet me komandantin e KFOR-it, generalin italian Giuseppe Emilio Gaj. Skefer dhe anëtarët e komitetit do të takohen edhe me udhëhecit e Kosovës dhe përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare. Beograd. Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka kritikuar Serbinë për shkak se ka dështuar të zgjidhë një varg krimesh të motivuara etnikisht kundër pakicës shqiptare. Raporti vuren se gjatë shkurtit dhe marsit janë raportuar mbi 200 incidente kundër shqiptarëve dhe vetëm 10 kanë rezultuar me dënime. Në shumicën e rasteve autoritetet duket se kanë bërë shumë pak për të identifikuar apo ndjekur autorët e sulmeve, madje edhe kur dëshmitarë kanë qenë vetë oficerët e policisë apo kur incidentet janë regjistruar në video, thuhet në raport. Shqiptarët etnik veçanërisht kanë qenë të cenuar kur zhvillimet në Kosovë nxitën tensionet në Serbi, thot Human Rights Watch. Shkup, kuvendi Maqedonisë ka miratuar rezolutën për kontestin rreth emrit. Me rezolutën kërkohet në një afat sa më të shkurtër të verifikohet strategjia shtetërore për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, që do të mbronte interesat e larta shtetërore, do të ruante identitetin, gjuhën, historinë dhe kulturën, si dhe ekzistencën e pakicës maqedonase në Greqi. Washington. Fushata presidenciale amerikane hyri në ditën e fundit, ndërkohë që demokrati Barack Obama dhe republikani John McCain po vazhdojnë fushatën në shtetet që vlerësohen si kyçe. Në Shtetet e Bashkuara nuk ka heshtje parazgjedhore para fillimit të votimit, kështu që fushata vazhdon deri në ditën e votimit më 4 nëntor. Obama do të vizitojë Floridën, Karolinën e Veriut dhe Virginian, shtete ku në vitin 2004 fitoi presidenti Bush. Gjatë tubimit në Ohio para rreth 80,000 njerëzve, Obama u kërkoi mbështetësve të dilnin ta votonin.
Tomorrow you can put an end.
Nesër mund t'i vini fund politikës e cila u trapërçante vendin ton vetëm që t'i fitoj zgjedhjet, e cila përpiqet të ndërsejë rajonin me rajonin, fshatin kundër qytetit, republikanin kundër demokratit. Nesër në këtë moment përcaktues të historisë, ju, secili nga ju, mund t'i jap këtij vendi ndryshimin që na duhet, tha Obama. Republikani McCain po e vazhdon fushatën e 24 orët e fundit në 7 shtete, nga Florida në lindje në Arizona në perëndim. Në një tubim në Florida, senatori veteran tha se për dallim nga ai, rivali i tij nuk është testuar në kriza.
Democrats in Congress are talking about
Demokratët në Kongres po flasin për thellimin e shkurtimeve në fushën e mbrojtjes. Ne kemi trupa që po luftojnë në dy luftra dhe përgjigja e demokratëve është të shkurtojmë shpenzimet tona të mbrojtjes dhe ta vëmë në zyrë dikë të cilin do ta testojnë armiqtë tan. Unë jam testuar, unë i kam kaluar ato që senatori Obama nuk i ka kaluar, tha McCain, për të shtuar se dy kandidatët dallohen për sa i përket politikës ekonomike të presidentit Bush. Ai mendon se taksat janë të ulta ndërsa unë mendoj se shpenzimet janë të larta, tha senatori republikan Gary Zona. Anketat e opinionit tregojnë se Obama kryeson ndaj McCain në nivel vendi me 7%, por prin edhe me vota elektorale. Dyshja Obama-Biden kryeson me 278 vota elektorale. Rivalet McCain dhe Palin kanë vetëm 132, ndërsa të pavendosur janë 128 vota elektorale. Në Shtetet e Bashkuara nuk është vota popullore ajo që zgjidh presidentin, por kandidatët duhet të fitojnë 50% plus 1 të votave në kolegjin elektoral. Kolegji ka 538 vota që përfaqësojnë të gjitha shtetet amerikane në përputhje me popullsinë. Bruxelles. Komisioni Evropian tha se vendet e Bashkimit Evropian nuk do të shohin rritje ekonomike gjatë vitit 2009, kurse rritja lehtë ekonomike do të vërehet gjatë vitit 2010. Ekonomia e vendeve të Bashkimit Evropian gjatë vitit të ardhshëm do të rritet vetëm me 0.2%. Rritja do të jetë vetëm 0.1% në 15 vendet e eurozonës. Katër ekonomitë më të mëdha të Bashkimit Evropian, Gjermania, Italia dhe Franca do të përballen me stagnim ekonomik, kurse Britania do të përjetojë recesion. Ndërkohë Ford Motor Company, prodhuesi i dytë i automjeteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, raportoi rënje të shitjes për 30%. Rënja është pasojë e drojes së konsumatorëve amerikan nga recesioni. Washington. Në një bashkëpunëtor i pretenduar i Osama Bin Ladenit është dënuar mbi bazat e akuzave për terrorizëm në një gjykatë ushtarake në Guantanamo. Ali Hamza al-Bahlul nga Jemeni mund të dënohet me burg të përjetshëm, pasi juria e përbërë nga oficerë të ushtrisë e shpalli fajtor për shumë pika të akuzës, përfshirë konspiracion dhe furnizim me materiale për mbështetjen e terrorizmit. Prokurorët thanë se al-Bahlul ka pranuar se ka qenë shefi medjave për Al-Qaeda dhe ka bërë video propagandë për Bin Ladenin. Më herët al-Bahlul e quajti tribunalin ushtarak një farsë legale dhe refuzoi të marr avokat. Kjo është gjykata e dytë e këtij lloji në Guantanamo. Paris. 11 autorë të njohur kanë dalë në mbrojtje të shkrimtarit çek Milan Kundera pas akuzave se ai ka denoncuar një agent të Perëndimit. Salman Rushdie dhe novelisti turk Orhan Pamuk janë ndër nënshkruesit e deklaratës, e cila pretendimet i quajnë fushatë shpifjes që synon të rënojnë derën e Kunderës. Muajin e kaluar Instituti i Kërkimeve në Pragë publikoi një raport të policisë që thoshte se Kundera e ka informuar policinë komuniste për një agent të Perëndimit në kohën kur ishte student në vitet e 50-ta. Kundera i ka mohuar këto pretendime. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Qeveria Kosovare miratoj sot unanimisht projekt bugjetin e vitit 2009 në shifrën për 1 miliard 430 milion euro. Kryeministri Hashim Thaçi tha se me këtë bugjet Kosova do të shënojë rritje dhe zhvillim ekonomik. Pas aprovimit në qeveri, projekt bugjeti i kalohet kuvendit për shqyrtim dhe miratim final. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës ka miratuar projekt bugjetin e vitit 2009 në shumën, si që tha, prej 1 miliard 430 milion euro. Kryeministri Hashim Thaçi tha se miratimi bugjetit të vitit 2009 paraqet edhe një vendim historik për Kosovën, marë parasysh se ky është bugjeti i parë i projektuar i Kosovës së pavarur. Thaçi tha se besonte që Kosova do të shënojë rritje dhe zhvillim ekonomik, si dhe do të arrijë që të jetë antare mekanizmeve të fuqishëm monetar ndërkombëtar.
Në këtë plan të ri shpenzimesh, kishëm 3 qëllime të ndërlidhura në krijimin e këtij buxheti. E para, përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët e Republikës së Kosovës, dy, vendin e Kosovës në rrugë të rritjes së qëndrueshme dhe zhvillimit ekonomik, 3, përshpejtimin e hyrjes së Kosovës në institucionet ndërkombëtare financiare, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore.
Kryeministri kosovar tha se projektimi i buxhetit është bërë në konsultime me ekspertët ndërkombëtar si dhe me subjektet politike në Kosovë. Pas aprovimit në qeveri, buxheti i është proceduar Kuvendit të Kosovës për miratimin final. Tha që u bëri thirrje ligjvënësve kosovar që ta mbështesin këtë buxhet, i cili sipas tij i sjell Kosovës zhvillim dhe stabilitet ekonomik. Edhe me buxhetin e vitit 2009 mbështetet sektori energjetik në Kosovë në përpjekje të ruajtjes së furnizimit normal me rrymë. Kryeministri Thaçi tha se kjo është hera e fundit që buxheti i Kosovës i mbështet ndërmarrjet publike dhe paralajmëroi investime private në këto ndërmarrje në mënyrë që edhe ato të privatizohen dhe të mos mbeten barr për buxhetin e Kosovës.
Infrastruktura jonë e dërmuar e energjisë, e shkatruar nga vitet e keq menaxhimit dhe lënies pasdore, kërkon që këtë vit të investojmë me shumë se 100 milion euro për të garantuar rrymë të mjaftueshme për familjet tona dhe biznesin kosovar. Kjo nuk është e qëndrueshme dhe vitin e ardhshëm do të privatizojmë prodhimin dhe distribuimin e rrymës. Do të zgjedhim partnerin për të ndërtuar termocentralin Kosova e Re.
Projekt buxheti vitit 2009, sipas ministrit të ekonomisë dhe financave Ahmed Shala, do të ndikojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve të saj. Edhe pse buxheti u miratua pas një votë kundër, sidoqoftë kishte edhe zyrtarë që nuk ishin krejtësisht të kënaqur me ndarjen e mjeteve. Zëvendës ministri i Rinisë, Kulturës, Sportit dhe Çështjeve Jo-rezidente Liria Kajtazi tha se ky buxhet nuk premton një zhvillim siç parashihet, si dhe nuk mbështet projektet që kanë të bëjnë me rininë kosovare.
Me këtë buxhet nuk ka politika nacionale për rinin, edhe pse edhe parlament kam e pas shumë fërsh që e përmendin rinin, ndërsa pjesa e buxhetit mungon.
Të hyrat në buxhetin e vitit 2009 planifikohet të jenë 956 milion euro, kurse shpenzimet kapitale llogariten në vlerën prej 413 milion euro. Duke pas parasysh edhe krizën globale, qeveria si vjet ka shtuar nga 50 në 200 milion euro rezervat shtetërore, të cilat do të mund të përdoren në rast të krizave apo fatkeqësive elementare. Sidoqoftë, miratimin final të buxhetit të propozuar e bën Kuvendi i Kosovës pas shqyrtimit në Komisionin për Buxhet dhe Financa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim ju sillim bllokun kushtuar reagimeve dhe pritjeve nga zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë blok kemi raportet nga Prishtina, Tirana, Shkupi si dhe shtypin ndërkombëtar. Fillimisht Prishtina dhe korrespondentja jona atje Dona Peci.
Prishtina zyrtare pret vazhdimin e raporteve të mira bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vazhdimin e përkrahjes amerikane në shumë fusha. Autoritetet qendrore të Republikës së Kosovës janë falëndërues për mbështetjen e deritanishme që ka gëzuar Kosova nga shteti amerikan dhe shprehen optimist për kontinuitetin e bashkëpunimit ndërmjet Washingtonit dhe Prishtinës zyrtare si dy shtete demokratike. Kryeministri i Kosovës, Hashim Faqi, mendon se do të ketë vetëm progres në fushën e bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se kush do të zgjidhet president i ri.
Kemi zotim edhe garanci se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm sa do ta thellojnë bashkëpunimin me Prishtinën dhe ndihmë tepër këndar që udhëheqin qeveritë një vendi që është populli më pro-amerikan në rajonin, mund të them edhe në Evropë, dhe relacionet Prishtinë, Washington, vetëm sa do të shënojnë avancim edhe më të tjeshëm, tash edhe në bashkëpunimin në gjitha rrafshet institucionale.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga periudha e pas luftës në Kosovë, por edhe më herët, i kanë ofruar Kosovës ndihmë në shumë fusha. Sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ram Manaj, pret një vazhdimësi të politikës amerikane në raport me Kosovën.
Kosova pret kontinuitet të plot të politikës amerikane të përkrahjes së fuqishme dhe të miqësisë mirë me Kosovën.
Përfaqësues të skenës politike në Kosovë thonë se nuk do të jetë relevante për Kosovën se kush nga dy kandidatët për postin e presidentit të SBA-s, Demokrati Barack Obama apo Republikani John McCain, do të shpallet fitues në këtë garë presidenciale. Nënkryetari i Aleancës për Radhëmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, mendon se përkrahja për shtetin e Kosovës nga Washingtoni do të vazhdojë pa marrë parasysh se kush do të inaugurohet presidenti SBA-s në janar të 2009-s.
Ne besojmë se presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, cili do të qoftë ai, qoftë Obama, qoftë zoti McCain, do të jenë në përkrahje të shtetit Kosovës dhe do të udhëheqë me politikën pro Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Edhe analistët në Prishtinë konsiderojnë se politika amerikane në Kosovë do të mbetet ajo që ka qenë deri më tash. Analisti Lulzim Peci sqaron.
Unë pres që nuk do të ketë ndryshim të politikës amerikane ndaj Kosovës, sepse që të dy partitë në Shtetet e Bashkuara, qoftë ajo demokratike apo republikane, kanë qëndrim të njëjtë për sa i përket kësaj çështje.
Zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara po ndiqen me një vëmendje të posaçme në Kosovë, duke u nisur nga fakti se jo vetëm udhëheqësit institucional, por edhe qytetarët e rëndomt në shumë raste kanë shprehur mirënjohjen e tyre të thellë për rolin që Amerika ka pasur për ta sjellë Kosovën aty ku është sot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ngjashëm si në Prishtinë edhe në Tiranë vlerësohet se presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cili do qoftë ai, nuk do të ndryshojë asgjë në raportet e shkëlqyera ndërmjet dy vendeve. Suela Musta sjell raportin në vazhdim.
Shtetet e Bashkuara nuk do të ndryshojnë politikën në raport me Shqipërinë dhe Kosovën, si dhe me rajonin pas zgjedhjeve të 4 nëntorit. Ky është vlerësimi i politikës së Tiranës zyrtare, por dhe analistëve të medias. Sipas ish-ministrit të jashtëm Kastrioti Islami, marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithmonë miqësore. Islami thot gjithashtu se për çështje të rëndësishme strategjike si raportet me Ballkanin Perëndimor dhe kauza të tjera, Shtetet e Bashkuara kanë strategji afatgjata, të cilat nuk varen drejt për së drejti nga kandidatët presidencial.
Pambarësisht se kush do zgjidhet president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëndrimi i marrëdhënieve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë dhe me shqiptarët në rajon, dhe këtu kam parasysh jo vetëm Kosovën, por më gjërë se kaj, do të vazhdoj të mbetet ajo marrëdhënie që tashmë është përcaktuar qartë mbas viteve 90 me fillimin e proceseve demokratike në Shqipëri.
Kryetari i Komisionit të Jashtëm Parlamentar, Pret Zogaj, shprehet se pavarësisht nga kandidati fitues, busulla e politikës së jashtme amerikane në raport me shqiptarët do të jetë e njëjtë.
Por për ne në pikpamjet politikës dhe të marrëdhënieve shqiptare amerikane, secili prej kandidatëve fitues do të ishte i mirëpritur. Politika jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Shqipërisë nuk ndryshon. Kjo është bërë qartë në programet që kanë shpallur të dy kandidatët, qoftë demokrat apo qoftë kandidat republikan.
Analisti Aleksandër Çipa shprehet se do të vijojë mbështetja historike e Shteteve të Bashkuara, nisur me zhvillimet demokratike të viteve 90 dhe deri me firmosin e protokollit të anëtarësisë së Shqipërisë në NATO.
Investimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për konstituimin dhe njohjen ndërkombëtare të Kosovës është investimi më i madh që të paktën në gjithë historinë e ekzistencës ballkanike ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ballkan dhe në rajonin ballkanik në tërësi. Për këtë arsye, ky interes është pjesë e rëndësishme e agjendës që ka për të ardhmen gjeopolitike.
Ndërkohë, për diplomatin Pëllum Gjufi, një fitore i kandidatit të Partisë Demokratike Barack Obama do të sillte shanse më të mëdha për të ardhmen e shqiptarëve.
Një gjë pozitive do thosha që do të mund të pritet nga një ndryshim administratës nga ardhja e demokratëve në shtetet në qeverinë e Shteteve Bashkuara do të ishte pikërisht një raport i ri me aleatët evropian. Kjo është në të mirën tonë. Shqipëria është shumë e interesuar që marrëdhëniet transatlantike midis Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian të jenë sa më të mira, sepse duke qenë të bashkuara do të shprehin dhe politika të unifikuara në raport me rajonin, me Kosovën, me Shqipërinë.
Atmosfera e zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara po përcillet me shumë interes dhe nga opinioni publik në Shqipëri, i cili më së shumti beson tek rrjedha historike e marrëdhënieve shumë të mira mes dy vendeve. Nga Tirana për Radio në Europa e Lirë, Suela Musta.
Vazhdojmë me të njëjtën temë, por tash nga Shkupi. Edhe atje shqiptarët nuk presin asnjë ndryshim në politikën amerikane ndaj Maqedonisë, pavarësisht nga fitoria e demokratëve ose republikanëve. Por opozita maqedonase druan nga një lëvizje e tillë nëse fitoria do t'i takojë senatorit Barack Obama. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Partit politike shqiptare dhe përfaqësuesit e tyre në institucionet shtetërore thonë se politika amerikane ndaj shteteve të rajonit është konstante dhe nuk presin që ajo edhe të ndryshojë si rezultat i zgjedhjeve për shtëpinë e bardhë. Nën kryetari i parlamentit të Maqedonisë Rafis Aliti thekson:
sa ju përket zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne urojmë që si çdo herë ky vend jetë promotor i vlerave demokratike në Amerikë dhe në botë. Sa ju përket politikave në rast të ndryshimeve që do të bëhen në shtëpinë e bardhë, ne jemi të bindur se politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë po këta politika që janë sot. Them kështu pasi që pavarësisht kush do të vijë si njeri parë i shtëpisë bardhë, mendojmë se administrata amerikane do të mbajë kursin e njëjtë politikë, qoftë për Republikën e Maqedonisë, Ballkanin dhe Evropën.
Ndërkohë, partitë politike maqedonase në opozitë thonë se në rast se fiton kandidati demokrat për president Barack Obama, atëherë mund të ketë ndryshim në politikën amerikane ndaj Maqedonisë.
Dali to që se odrazi në nashu slučaj, verojatno da.
Sa do të reflektohet ndryshimi në shtëpinë e bardha dhe në rastin tonë, them sigurisht të se po. Nëse kemi parasysh qëndrimin e Obamas dhe kandidatit e tij për nën president Joe Biden, pas mbështetjes që kërkuan nga bashkësia greke dhe premtimeve që i dhanë asaj për kushtëzimin ndaj vendit tonë në relacionet e ardhshme dypalëshe, deklaroi ish kryeministri Vlado Buchkovski, një herë deputet i Lidhjes Socialdemokrate. Por partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO DPMNE-ja, nuk pret ndryshime në raport me politikën amerikane ndaj Maqedonisë.
Podnos në Makedonia, mislim da ka nema da ima promeni, zavit të ashtu jame strateško partnerstvo së sinitit dhe državi.
Lidhër me Maqedoninë nuk besoj se do të ketë ndryshime, pasi që kemi partneritet strategjik i cilër nuk ndryshohet në 4 vjetë, por zgjatë më shumë. Është gare ngushtë dhe ende nuk mund të flasim se kush do të fitoj, sigurisht të se këtë do të dim nga anketat që do të zhvillohen deri në momentet e fundit, deklaroi Aleksandar Nikolovski, deputeti VMRO DPMNE-s. Ndërkohë edhe ekspertët për politikë të jashtme nuk presin ndryshime në politikën amerikane jo vetëm ndaj Maqedonisë, por edhe ndaj rajonit në përgjithësi.
Politika e jashtme amerikane është e bazuar mbi standarde strategjike dhe pavarësisht nga kryetari që zgjidhet, ajo vështirë ndryshon, sepse strategji amerikane dhe e NATO-s është që ky rajon të jetë stabil dhe të zgjidhë të gjitha problemet ekzistuese në këtë hapësirë. Pra, politika amerikane nuk do të ndryshoj.
Tha Mahin Esimi, diplomat dhe ekspert i politikës i jashtme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kështu pra i dëgjuan pritjet në Prishtinë, Tiranë dhe në Shkup për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por që thonë vetë aktorët e kësaj ngjarje të madhe, senatori republikan John McCain dhe senatori demokrat Barack Obama? Thekse nga qëndrimet e tyre të pozituara në gazetat amerikane ju sjell Arbana Vidishiki.
Është ky një moment vendimtar për historinë amerikane, shkruan në numrin e sotëm të së përditshmes Wall Street Journal kandidati demokrat për president senatori Barack Obama. Nesër ju mund të jepni vendit tonë ndryshimin për të cilin kemi nevojë, shkruan zoti Obama, duke cilësuar kundërshtarin e tij senatorin republikan John McCain si shërbyes të ndershëm për vendin, por i cili në 8 vitet e fundit ka votuar për politikat e presidentit George Bush në 90% të rasteve. Senatori demokrat shkrimin e tij autorial ka përqendruar më shumë të kriza aktuale ekonomike, për të cilën a i ka akuzuar senatorin McCain se nuk ka ofruar ndonjë zgjidhje që do të dalonte atë nga presidenti Bush. Duke folur ndërkaq për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, kandidati presidencial Barack Obama ka premtuar se do t'i jap fund luftës në Irak, duke shkurtuar kështu edhe shpenzimet prej 10 miliard dollarësh në muaj në Irak. Për hir të ekonomisë son, të ushtrisë son dhe stabilitetit afatgjatë në Irak, koha është që irakianët të zënë vendin e tyre. Do t'i jap fund edhe luftës kundër Bin Ladenit dhe terroristëve të Al-Qaidas, duke ndërtuar partneritete të reja për të mposhtur kërcënimet e shekullit të 21 dhe për të rivendosur parimet tona etike në mënyrë që Amerika të mbetet shpresa e vetme dhe më e mira në botë. Duke ju drejtuar votuesve amerikan, senatori Obama kërkoi prej tyre që nesër, në ditën e votimeve, ata të shkruajnë kapitullin e ardhshëm të vendit. Kërkoj nga ju të besoni, jo vetëm në aftësinë time për si ndryshime, por në aftësinë tuaja. Mund të zgjedhni shpresën përballë frikës, unitetin përballë ndarjes, zotimin për ndryshim përballë status quo-s. Nëse më jepni votën, ne jo vetëm që do t'i fitojmë zgjedhjet, së bashku do ta ndryshojmë vendin ton dhe do ta ndryshojmë botën, shkrua në fund Barack Obama për të përditshmen Wall Street Journal. Në të njëjtën gazetë shkruan edhe kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara, senatori John McCain, i cili kohën e zgjedhjeve presidenciale e ka cilësuar si moment thelbësor. Vendi ynë është duke i luftuar dy luftra, vuan nga kriza më e rëndë globale që prej depresionit të madh dhe përballet me një recesion të dhëmshëm. Unë besoj në madhështinë e Amerikës, shkruan zoti McCain, duke kërkuar veprime të menjëhershme për të dalë nga kjo gjendje. Dhe përderisa shumica e amerikanëve me të drejtë janë të shqetësuar për krizën ekonomike, një botë plot me sfida përballë sigurisë kombëtare e presin presidentin e ardhshëm, shkruan senatori McCain. Për parimet që trupat tona kanë bërë në 18 muajt e fundit në Irak mund të zhbëhen nëse tërheqin para kohe ushtarët prej andej, pavarësisht nga kushtet në teren. Edhe Afganistani është duke arritur pikën kulmore, njësoj si Iraku më 2006, shkruan senatori McCain, duke ngritur domosdoshmërinë për të pasur një strategji të re dhe të zgjeruar në këtë drejtim. Kur të bëhem president, nuk do të ofroj takime të pakushtëzuara me diktator të rrezikshëm dhe nuk do të heqi dorë nga mjetet tona diplomatike që shërbejnë për interesat tona. Unë do ta mbylli qendrën e burgimit në Guantanamo Bay dhe do ta ndaloj torturën. Edhe zoti McCain në fund të shkrimit i është drejtuar votuesve amerikan duke shprehur bindjen e tij se Amerika është një vend i jashtëzakonshëm që kërkon leadership të jashtëzakonshëm. Pas vështërsive të 8 viteve të fundit, amerikanët janë të urritur për ndryshime dhe ata e meritojnë një gjë të këtill. Karriera ime i është përkushtuar sigurisë dhe përparimit të Amerikës dhe çdo vendi tjetër që kërkon të jetojnë në liri. Koha është ta kthejmë vendin ton dhe botën ton në binar të duhur, shkruan në fund John McCain për të përditshmen Wall Street Journal.
Vaj, në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, po qëndron për vizitë të parë zyrtare në Shqipëri. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabdop Skefer, nesër do të vizitojë Kosovën. Organizata për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, kritikon Serbinë sepse ka dështuar të zgjidh krimet e motivuara etnikisht kundër pakisës shqiptare në Serbi. Një ditë para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, demokrati Barack Obama ka e përsi prej 7% ndaj republikanit John McCain. Në Prishtinë, qeveria e Kosovës e miratoi projekt buxhetin për vitin 2009 në vlerë prej 1 miliard 430 milion euro. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.